gudaha horta la xoojiyo iskaashiga dawladaha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Rwanda inajiandaa kuadhimisha miaka 30 ya kipindi cha kutisha zaidi katika historia ya taifa hilo ya mauaji halaiki dhidi ya Watusi walio wachache. Hadi hii leo, makaburi mapya halaiki bado yanagunduliwa kote nchini humo kwenye watu milioni 14, jambo ambalo ni ukumbusho wa kusikitisha wa ukubwa wa mauaji hayo. Wajumbe kutoka kote ulimwenguni watakusanyika siku ya Jumapili katika mji mkuu wa Kigali wakati Rwanda katika kumbukumbu za mauaji hayo ya mwaka 1994. Wageni mashuhuri wanatarajiwa kuwa ni pamoja na rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, alikuwa rais wakati wa mauaji hayo ya halaiki, na rais wa Israel Isaac Herzog. Katika video iliyorekodiwa kabla ya sherehe hizo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema Alhamisi kwamba Ufaransa na washirika wake wangeweza kukomesha mauaji hayo ya halaiki, lakini hawakuwa na nia ya kufanya hivyo. Tamko la Macron lilikuja miaka mitatu baada ya kukiri jukumu kubwa la Ufaransa, mshirika wa karibu wa Rwanda wa Ulaya mwaka 1994, kwa kushindwa kuzuia kuingia kwenye nchi hiyo kuingilia mauaji. Senegal ina serikali mpya yenye mawaziri 25 na mawaziri wadogo 5. Waziri Mkuu Ousmane Sonko alisema Ijumaa kufuatia ushindi wa kishindo wa rais mwezi Machi. Baraza hilo la mawaziri liliidhinishwa na rais Bassirou Diomaye Faye mwenye umri wa miaka 44, ambaye aliapishwa Jumanne na kumteua Sonko, mshirika wake wa karibu, kuwa waziri mkuu. Faye alimrithi rais Macky Sall, ambaye rais wake miaka 12 ulishuhudia kuongezeka kwa wimbi la kutoridhika kwa umma. Baraza la mawaziri litaangaliwa kwa karibu baada ya Faye kutoa ahadi kali za kampeni kama vile kufuta sarafu ya CFA franc ya Afrika ya Magharibi. Lakini amerudisha nyuma kidogo katika ahadi hiyo. Wiki hii mkaguzi huyo wa zamani wa kodi alitoa ahadi ya ukaguzi wa sekta ya mafuta, gesi na madini. Uteuzi muhimu ni pamoja na Chick Diba kama waziri wa fedha. Diba hapo awali alikuwa mkurugenzi wa programu ya bajeti katika wizara ya fedha. Abdurrahman Sar aliteuliwa kuwa waziri wa uchumi. Wapatanishi wa Marekani na Israel wanatarajiwa mjini Cairo mwishoni mwa juma hili kwa ajili ya msukumo mpya wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita ambavyo vimeendelea kwa karibu nusu mwaka. Kabla ya mazungumzo hayo, rais wa Marekani Joe Biden aliwaandikia viongozi wa Misri na Qatar akiwataka watoe shinikizo kwa Hamas kukubaliana na kutii makubaliano, afisa mkuu wa utawala aliambia AFP siku ya Ijumaa. Marekani, Qatar na Misri zimeshiriki kwa miezi kadhaa katika mazungumzo ya faragha ili kuwasilisha usitishaji vita na kubadilishana mateka wafungwa wa Palestina, lakini hazijachukua hatua yoyote tangu kufikiwa kwa mapatano ya wiki moja mwezi Novemba. White House ilithibitisha kuwa mazungumzo yanafanyika mwishoni mwa juma hili mjini Cairo, lakini haikuzungumzia taarifa za vyombo vya habari vya Marekani kwamba mkurugenzi wa CIA Bill Burns atahudhuria pamoja na mkuu wa kijasusi wa Israel David Bernea, waziri mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani na mkuu wa ujasusi wa Misri Abbas Kamel. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Makomando wa Israel walipata mwili wa mateka uliokuwa umeshikiliwa huko Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi lilisema hii leo Jumamosi, miezi mitatu baada ya kuomba kuachiliwa kwake katika video iliyotolewa na watekaji nyara wa Palestina, Palestine Islamic Jihad. Elad Kazir, mkulima mwenye umri wa miaka 47 kutoka kibbutz Nir Oz, alikuwa kati ya watu 253 waliotekwa hadi Gaza siku ya mashambulizi ya kuvuka mpaka ya Oktoba 7 ya wapiganaji wa Palestina wanaongozwa na Hamas, ambao walipelekea mashambulizi ya sasa ya Israel. Katziri aliwawa na kundi la kijihadi, taarifa hiyo ya kijeshi ilisema. Shirika la mpango wa chakula na duniani WFP limesema Ijumaa kwamba hatimaye limeweza kupeleka msaada wa chakula unaohitajika katika eneo hilo lilokumbwa na vita la Darfur kwa mara ya kwanza baada ya miezi mitatu, huku likionya kwamba vita vya Sudan vinaweza kusababisha janga kubwa la njaa duniani. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa la chakula lilisema misafara miwili ilivuka mpaka kutoka Chad hadi Darfur mwishoni mwa juma lililopita, likibeba misaada ya chakula na lishe kwa takriban watu robo milioni kaskazini magharibi na katikati mwa Darfur. Ilisema ujumbe huo uliocheleweshwa kwa muda mrefu ulipewa idhini ya kuendelea kufuatia mazungumzo marefu ya kufungua tena njia za masafara baada ya vikosi vya wanajeshi wa Sudan kufuta kibali cha njia za kibinadamu kutoka Chad mwezi Februari. Operesheni za kuvuka mpaka kutoka Chad hadi Darfur ni muhimu kufikia jamii ambapo watoto tayari wanakufa kwa utapiamlo, alisema Lenz Kinzel, afisa wa mawasiliano wa WFP.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, mimi ni Abdu Shakur Abud nikukaribisha katika kipindi cha leo, nishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Asanteni sana kwa barua zenu zinazoingia katika ukurasa wetu wa Facebook. Mkiwacha nambari zenu, pengine tutaanza kujaribu kupigieni kuuliza maswali moja kwa moja. Basi bila kupoteza wakati, Kenneth, nani anabahatika hii leo?
Asante Abdu Shakur. Anayebahatika hii leo ni wewe Anderson Chris wa Arusha, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu ule mpango wa Rwanda kutengeneza kinu cha nyuklia umefikia wapi, maana unasema mpango huo ulipingwa na nchi nyingine za Afrika Mashariki kwa kuhofia madhara yake ama madhara ya nyuklia. Huu mpango Abdu Shakur unaendelea na hata wameshatia saini mkataba wa ujenzi wa, kama sijakosea. Lakini unajua wanaposema kinu cha nyuklia kila mtu anasema he, vita tena. Lakini unasemaje Shakur Anderson, nataka kujua mpango umefika wapi?
Kwa kweli kabisa mpango huo unaendelea, kwani Rwanda ilitia saini mkataba na kampuni ya Canada na Ujerumani inayojulikana kama Dual Fluid hapo Septemba 12 mwaka 2023. Kulingana na taarifa yao, watajenga kinu cha majaribio cha nyuklia cha kuzalisha nishati ya umeme kwa kutumia teknolojia mpya iliyobuniwa na kampuni hiyo. Ni teknolojia inayotumia nishati ya aina mbili, mafuta na risasi inayochemshwa kwa joto jingi kuweza kuzalisha nishati ya umeme kwa kutoa uchafu mdogo sana wa miale ya nyuklia kuliko inavyokuwa katika vinu vingine vya kawaida. Kinu hicho kinatarajiwa kuanza kufanya kazi ya majaribio ifikapo mwaka 2026 kulingana na bodi ya nishati ya atomiki ya Rwanda. Teknolojia ya dual fluid inatarajiwa kuanza kazi kwa ukamilifu mwaka 2028 baada ya majaribio. Awamu hii ya kwanza ya majaribio inatarajiwa kulingana na mkurugenzi mtendaji wa kampuni Godset Ruprecht. Rwanda itakuwa nchi ya pili baada ya Afrika Kusini, nchi pekee yenye kuzalisha umeme kwa kutumia kinu ya nyuklia. Halafu Misri nayo kwa msaada wa Russia imeanza kujenga kinu chake cha kuzalisha umeme kwa nyuklia, na Uganda pia inatarajia kuzalisha megawatt 1000 kutokana na kinu kama hicho ifikapo mwaka 2031. Kwa hivyo unaona mpango wa nyuklia umeanza kuingia barani Afrika.
Sasa zamu ni yako Doto Ngolio, unasema ni mkazi wa Galamugi, Magu, Mwanza, Tanzania. Unauliza, je, simu ya kwanza duniani ilitengenezwa wapi na nani?
Kulingana na historia na vitabu vya historia, mtu wa kwanza kugundua simu alikuwa mhandisi mzaliwa Scotland aliyekuwa raia wa Marekani na Canada. Ni mwanasayansi aliyepewa hati miliki ya kwanza na Marekani mwaka 1787 kuanzisha chombo chake kupitia kampuni yake American Telephone and Telegraphic Company. Alikuwa anajulikana kwamba ni Alexandra Bell. Akiwa na washirika wengine, na chombo kilianza kujaribiwa kutoka maabara yake ya mjini Boston hapa Marekani. Kwa hivyo ni Alexandra Bell ndiye mtu wa kwanza kutengeneza simu duniani.
Hivi sasa ninavuta ujumbe wa Johannes Yusto Mufuruki. Hujasema uko wapi? Unasema ungelipenda kufahamu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilianza kuingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka gani? Naye Amond Office Grace OPGC kutoka Kongo huko Kivu ya Kaskazini unauliza, je, serikali ya DRC imeshindwa kupambana na M23 ama haina kikosi kwa sasa cha kupambana namna magaidi? Vilevile unauliza, je, Putin, hapa nadani anamaanisha Putin wa Russia, rais wa Russia, ana uwezo gani kwa sasa kwa ulimwengu wote? Hapa sijui anauliza uwezo wa aina gani, vita ama kisiasa, kiuchumi? Ninakuachia wewe Abdu Shakur.
Sasa ninachukulia hapo uliponiachia, ni kwamba mimi pia sifahamu uwezo aina gani wa Putin, msikilizaji anapenda kujua. Lakini nadhani msikilizaji anauliza kutokana na hii hali yake ya kukaidi amri ya dunia kusitisha vita vya Ukraine licha ya vikwazo mbalimbali, maazimio ya Umoja Mataifa na hata kushtakiwa na mahakama ya uhalifu wa kimataifa kwa kuhusika na kuhamisha watoto wa Ukraine kwenda Russia. Na hivyo inaonyesha kwamba hatujui msikilizaji anataka nini, lakini kwa upande wa nguvu usisahau kijeshi ameshindwa kuteka Ukraine kamili kama alivyotarajia alipoanza vita miaka miwili iliyopita. Sasa uwezo wake wa kijeshi ni kwamba ana silaha za nyuklia ambayo ndio za hatari na za juu kabisa, lakini hatosubutu kutumia, maana ni silaha za maangamizi. Ana uwezo wa kisiasa kwani anatuhumiwa kwa uwapinzani wake hata wakiwa nje ya nchi. Kwa hivyo inabidi tufahamu vyema msikilizaji anataka uwezo gani wa Putin, kwamba mbona mtu huyu mmoja anatikisa dunia yote katika upande wa kisiasa, anakataa kusikiliza amri na maazimio yanapitishwa na Umoja wa Mataifa, na yeye sio peke yake duniani. Kwa hivyo tutapata zaidi juu ya swala hilo. Kwa upande sasa wa swala la DRC, kutokana na msikilizaji na yeye msikilizaji mwenyewe, limechukua nafasi kubwa kwenye maswali yetu, na hata tulikuwa na mtaalamu wiki mbili zilizopita kuzungumzia vita vya mashariki ya DRC. Lakini bahati ya mtu ni lazima tutekeleze, zamu imekuwa yako msikilizaji wetu Johannes kutoka huko Kongo. Basi sisi tunasema hapa inabidi kutaja kwamba baada ya mazungumzo na wachambuzi na kusoma vitabu vya historia, inaweza kuwa ni vigumu kusema kwa hakika kumekuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Kongo. Mbali na vita vya Katanga kutaka kujitenga, kulikuwa vita vya kwanza vya Shaba na vita vya pili kati ya mwaka 1977 na 1978. Na ninasema hivyo kwa sababu ukiangalia vita vya wenyewe kwa wenyewe ni vita kati ya watu wawili katika nchi ile ile moja, au makundi mawili ya kijeshi katika nchi ile ile moja, au kabila mbili zinapigana, tunaweza kusema kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini vita vingi utakuta huko Kongo wageni wamehusika, kutoka nje wanaopambana na Wakongo. Kwa hivyo huwezi kusema ni vita vyenyewe kwa wenyewe. Lakini sasa tukiangalia vita vya mashariki ya Kongo yanayofanyika hivi sasa, hasa vita vinavyoongozwa na M23, kundi linalojai kutetea maslahi ya Watutsi, ni vita dhidi ya serikali. Kwa hivyo haiwezi kuwa ni vita vyenyewe kwa wenyewe, ingawa tunasema hivyo au wachambuzi wanasema vita vyenyewe kwa wenyewe. Ni vita kati ya makundi ya waasi dhidi ya serikali. Na inadaiwa kwamba M23 inasaidiwa na Rwanda. Rwanda inakanusha. Ukiangalia ni kwamba Rwanda imehusika, Umoja Mataifa imetaja, nchi za Magharibi zimetaja na nchi mbalimbali kwamba Rwanda inasaidia M23, Rwanda inakataa. Ukizungumzia mapigano yanaendeshwa na FDLR, ni Wahutu kutoka Rwanda walotoweka na kuweka makazi kwa mashariki ya DRC tangu mwaka 1994 baada ya kukimbia mauaji ya kimbari. Sasa kumekuwepo vita vingine vilivyopewa jina la vita vya kwanza vya Kongo kati ya 1996 hadi 1997 vilivyomuondoa Mobutu Sese Seko madarakani. Vilihusisha mataifa ya nje, hivyo sio wenyewe kwa wenyewe. Walikwenda na hadi tukajua mzee Kabila alikwenda kumuondoa Mobutu Sese Seko. Vita vya pili 1998 hadi 2003 vilivyohusisha pia mataifa jirani na kupelekea kuundwa kwa serikali ya mpito. Na baada ya hapo ndipo vikaanza vita vya Kivu na makundi chungu nzima ya waasi yakajitokeza kama vile Mai Mai, MLC, UPC na kadhalika. Halafu vita vya M23 vilivyoanza mwaka 2012 na kumalizika 2013 lakini kuzuka tena mwaka 2023. Na kama nilivyosema hapo mwanzoni ni vita kutoka nje kuingia ndani. Kwa hivyo ndo hivyo kusema kwamba vita vyenyewe kwenyewe kuendelea Kongo hivi sasa, labda unaweza kusema ni kwamba ni makundi madogo madogo yanayopigana wenyewe kwenyewe kwa sababu ya ardhi na ufugaji na kadhalika. Lakini kusema vita vinavyoendelea mashariki ya Kongo ni vigumu kuweza kusema ni wenyewe kwenyewe. Bila shaka ni makundi waasi kwa waasi wanapigana, lakini makundi ya waasi wengine yanapigana na serikali. Basi nadhani nimejibu swali lako msikilizaji, na kulikuwa wawili waliouliza swali hilo. Tuendelee Kenneth.
Vitas Damian Kakwaya naye pia hasemi uko wapi. Angalikuwa vyema, ingelikuwa sana vyema kufahamu mtu anauliza maswala akiwa sehemu gani. Sasa unatoa shukrani kwa VOA Swahili kwa mada moto moto. Tunasema karibu na asante. Kwa sasa unauliza kwa nini nchi za Afrika na umoja wake, yani umoja wa Afrika, haziwezi kutumia sarafu yake moja kama ilivyo dola na euro na kwa soko huria? Pia kutakuwa matatizo mengi Afrika, ikiwemo ushirikiano wa kibiashara, mapinduzi ya kijeshi, makundi ya waasi pamoja na utegemezi. Na ukizingatia Afrika ina rasilimali za kutosha na ina wasomi wengi kwa sasa. Anasema anaomba kujua tafadhali, hayo yote ninadhani yamepangwa kutekelezwa lakini yanachukua muda. Lakini ninakuachia wewe Abdul Shakur Abud, kama hizi ndoto za kuwa na sarafu moja inawezekana na hawa wasomi anasema wako Afrika kivipi?
Ni wazo zuri. Kwa miaka sasa nchi za Kiafrika zimetaka kuwa na mfumo wa pamoja wa fedha, lakini sio jambo rahisi hivyo. Wachambuzi na wataalamu watakwambia Muammar Gaddafi huenda aliuliwa kutokana na wazo lake la kuwa na umoja wa Afrika na sarafu moja ya Afrika. Kuna mambo mengi na vigezo vingi vya kisheria, uchumi na fedha vinavyobidi kukamilishwa kabla ya mfumo kama huo kuweza kufanikiwa. Tatizo moja kubwa ni kwamba mataifa haya yote yana viwango vya uchumi vinavyotofautiana. Sasa sarafu moja itapimwa kulingana na uchumi wa nchi gani kuweza kufikia sarafu moja. Ukisema sarafu ya Ulaya, ilichukua muda mwingi na Ufaransa na Ujerumani kuongeza fedha zaidi kuweza kugharimia euro kuweza kutumika katika nchi zote. Sasa kumbuka, hapo zamani kulikuwa na sarafu moja ya shilingi ya nchi tatu za Afrika Mashariki, lakini jumuiya hiyo ilipovunjika, mfumo huo ukaporomoka. Kila nchi kabaki na shilingi zake na thamani zake ni tofauti. Sasa viongozi wa Afrika wameamua kwamba kufikia lengo hilo ni kukuza kwanza jumuiya za kikanda. Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Magharibi, Jumuiya ya Afrika Kati kiuchumi, Jumuiya ya Afrika Kaskazini na Afrika Kusini. Kwa hivyo wanajaribu kuunda masoko ya kikanda kuweza kusawazisha biashara yao, kuondoa masharti na vipengele vyote vinavyozuia biashara huru kati ya taifa moja kati ya nyingine. Inasemekana na ripoti za Umoja Mataifa na Benki Kuu ya Dunia ni kwamba nchi za Afrika zinafanya biashara na nchi za nje ya Afrika kwa wingi zaidi kuliko nchi za Afrika kati yao. Kwa hivyo lazima ondoe vipingamizi hivyo kuweza kufungua uwezekano wa kujenga uchumi wa pamoja, kulenga fedha za pamoja, na hapo tunaweza kuwa na sarafu ya pamoja. Kwa hivyo ni jambo ambalo nchi za Afrika zinania kufanya. Nchi hizo Umoja wa Afrika mwaka 2018 walianzisha kile kinachofahamika kama African Continental Free Trade Area, AFCFTA, ambayo lengo lake ni kuanzisha eneo huru la biashara, ambapo hadi hivi sasa kati ya mataifa 54, 43 yameidhinisha. Kwa kufungua ukanda huo, kutayarisha biashara kati ya nchi wanachama, kuruhusu biashara zipite mpakani bila ushuru na bila vipingamizi, wananchi waweze kutembea nchi moja hadi nyingine bila visa. Kama tunavyojua, Kenya imeongoza katika kuruhusu nchi nyingi kuingia na kutoka Kenya bila ya visa. Kwa hivyo unakuta ni jambo zito na sio rahisi. Mimi naona, Kenneth, muda hauturuhusu kuendelea mbele katika kipindi chetu cha maswali na majibu. Maswali mazuri kabisa, kwa niaba yako mimi nasema asante, kwani BMJ Muridhi namuona yuko tayari kutuletea vijimambo. Hadi hapo basi, mimi ni Abdushakur Abud nikisema asanteni. Usikose kwa nasi wakati mwingine, tukiwatakia Waislamu wote Eid al-Fitr wiki ijayo. Asanteni.
Alright, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Naam, viji mambo hii leo inaanza na masuala ya nyani. Operesheni rasmi ya kukamata nyani wanaorandaranda mitaani imezinduliwa wiki hii nchini Thailand, baada ya maelfu kwa maelfu ya wanyama hao, msikilizaji, wenye vinasaba vinavyokaribiana mno na vile vya binadamu, kuvamia na kuwafukuza watu katika mji mmoja nchini humo. Najua msikilizaji utauliza ilikuwaje. Basi teka sikio. Shirika la habari la Associated Press AP linaripoti kwamba maafisa wa wanyamapori wa Thailand wiki hii wametangaza mikakati mipya na mahususi ya kuleta amani katika mji wakati wa Lopburi, baada ya kero la nyani kufika kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika historia yake, na wakazi wanasema kwamba hawawezi kuvumilia tena.
I am hot enough! Enough!
Wiki hii maelfu ya nyani wamevamia mitaa mbalimbali ya mji huo na kusitisha shughuli za kibinadamu kwa siku kadhaa. Wengi wa wafanyabiashara, wanunuzi, watalii na hata wapita njia wasijue la kufanya. Hadi tulipokuwa tukitayarisha makala haya, nyani 37 walikuwa wamekamatwa katika msako huo, wengi wao wakiwa wamewekwa chini ya uangalizi wa mamlaka ya wanyamapori katika jimbo jirani la Saraburi, huku wengine wakipelekwa kwenye mbuga ya wanyamapori ya Lopburi. Msikilizaji, ni kawaida kuwaona mamia kwa mamia ya nyani wakikimbia barabarani huko Thailand katika miji mbalimbali, na hayo yaliyotokea wiki hii yanajiri baada ya takriban mwongo mzima wa mzozo kati ya binadamu na tumbili. Lakini ghadhabu imeongezeka mwaka huu wakati mwanamke mmoja alipoteguka goti lake baada ya tumbili kumvuta miguuni akijaribu kunyakua chakula chake, na mwanamume mwingine akaangushwa na pikipiki na tumbili mwenye njaa.
You get out!
Pramote Ketambai, mkazi wa mji huo, anaeleza ni nini kimechangia ongezeko hilo kubwa. Wanakula sana, anasema, na kila wanapokula wanashindwa wafanye nini na nguvu hizo, na kwa hivyo kazi ni kuzaana tu. Mamlaka zinatumai kwamba wiki ijayo zitawakusanya angalau nyani 2500 wa mjini na kuwaweka katika boma kubwa, kwa mujibu wa Atapo Cherosuna ambaye ni mkurugenzi mkuu wa idara ya hifadhi za wanyamapori aliyezungumza na AP. Na tukiachana na hayo ya jopo linaloundwa ili kushughulikia operesheni za kufukuza nyani, hebu tuangalie kwingineko. Mtengenezaji video za YouTube ambaye ni maarufu mno duniani na ni raia wa India, Elvis Yadav, amekamatwa wiki hii kwa madai ya kusambaza sumu ya nyoka ili kutumika kama kileo kwenye karamu. Maajabu.
I beg your pardon.
Msanii huyo ambaye ana ushawishi mkubwa hususan kwa kizazi kipya, ana wafuasi wapatao milioni 15 kwenye ukurasa wake wa YouTube, na alizuiliwa chini ya sheria za wanyamapori kulingana na kituo cha televisheni cha India NDTV.
Tanne bera hi hai naam ni bataya kol pe gaddi toli hoya.
Anatuhumiwa kwamba alihudhuria sherehe akiwa na nyoka mwenye sumu kali, na sumu hiyo ilikuwa itumiwa na washiriki wa sherehe, kwa mujibu wa kituo hicho cha televisheni.
I beg your pardon.
Polisi walianzisha uchunguzi na kuwahoji watu watano kwa tuhuma za ulanguzi wa nyoka, ambao walimtaja Yadav kama mratibu wa sherehe hizo na mpango wa usambazaji wa sumu ya nyoka. Haikujulikana mara moja msikilizaji alikuwa amemtoa wapi nyoka huyo, na ni kwa nini sumu ya nyoka ilikuwa itumike kama kileo. Na kwa hayo kuhusu nyoka wasafirishwao ili sumu yao itumike kama kileo, naona muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Kama kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada, kabla sijaondoka na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba sauti nyororo humtoa nyoka ambaye hata kama sumu yake inatarajiwa kutumiwa kama kileo pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno, nakwambia.
Asante sana BMJ Muridhi kwa viji mambo kweli kweli. Unavuleta hii leo. Shukran sana. Basi kabla msikilizaji ya kukamilisha haya matangazo na kusomea muktasari wa habari. Aliyekuwa gavana wa benki kuu ya Nigeria, Godwin Emefiele, atafikishwa katika mahakama ya Lagos siku ya Jumatatu baada ya shirika la kupambana na ufisadi nchini humo siku ya Jumaa kuwasilisha mashtaka mapya 26 dhidi yake kwa matumizi mabaya mamlaka na vitendo vya rushwa. Emefiele tayari anakabiliwa na mashtaka ya wizi katika manunuzi katika mahakama nyingine katika mji mkuu wa Abuja, ambayo ameyakanusha baada ya kukamatwa mwezi Juni mwaka jana na Wizara ya Mambo ya Nje. Rwanda inajiandaa kuadhimisha miaka 30 ya kipindi cha kutisha zaidi katika historia ya taifa hilo ya mauaji halaiki dhidi ya Watusi walio wachache. Hadi leo hii makaburi mapya halaiki bado yanagunduliwa kote nchini humo kwenye watu milioni 14, jambo ambalo ni ukumbusho wa kusikitisha kwa ukubwa wa mauaji hayo. Wajumbe kutoka kote ulimwenguni watakusanyika katika mji mkuu wa Kigali wakati Rwanda ikiwa katika kumbukumbu za mauaji hayo ya mwaka 1994. Wageni mashuhuri wanatarajiwa kuwa ni pamoja na Bill Clinton, aliyekuwa rais wa Marekani wakati mauaji hayo halaiki, na rais wa Israel Isaac Herzog. Senegal ina serikali mpya yenye mawaziri 25 na mawaziri wadogo watano. Waziri Mkuu Usman Sonko alisema Ijumaa kufuatia ushindi wa kishindo wa rais mwezi Machi. Baraza hilo la mawaziri liidhinisha na rais Basiru Diomaye Faye kwenye umri wa miaka 44 kumalisha matangazo haya.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.